8-ші бап. Оның адамлар мен қарым-қатынасы. Хаялар бір-бірі мен жақын һәм достық қатынасқа мұташ. Хаялға көп достарға ие болу зәрір емес. Бұл жерде сапасы һәммесінен ахметлірек. Достарды дұрыс таңлау міне ең ахметлісі. Хаялыңызға оны пайдалануды, ямаса пасетуді қалайтұғын, оны күлнетұғын, һәм хақатында оны жақсы көрмейтұғын, оның арқасында өсек айтатұғын, сізбенен жақын болуға харекет ететұғын, достар керек емес. Ямаса өздері соншелі әлсіз һәм басқалардан, қарезді болғалықтан өзін соншелі бишара көреді. Хаялыңызға рухи өсуге жәрдем беретұғын, һәм оның өмірін байытатұғын, сондай-ақ оның менен сәубетлесіп, сізде байытұғын достар керек. Оған шын һәм садық, оның мен сөйлесуге, дуа етуге, барха, таяр, оған жәрдем келетұғын, сіз үшін ешқандай қызығы жоқ болған ахметлі тақырыпларды талқылай алатұғын дос керек. Оған жәрдем қолын созуға қабілетлі, оның өмірін безеп, һәм туры жолды тұтуға жәрдем беретұғын, өзі мақтана алатұғын достардың үлгісі болатұғын достар керек. Сондай хаялар хаялыңызға рухи өсуге жәрдем береді, һәм ахырахмет сіздердің қарым-қатынасыңызға жақсы тәсір көрсетеді. Хаялыңыз сіздің өзінде жақсы адамгершілікті достар пайда болуы хақында дуаларыңызға мұташ. Хаялыңыз үшін сіздің шаңарақ ағзаларыңыз бенен қарым-қатынаста болу үлкен ахметке ие, соның үшін сіз олардың достығы хақында дуа етуіңіз керек. Барлық адамлар жүда генешшіл болғалықтан түрлі жағдайлар олардың қатынасына тәсір етеді, һәм оларға зиян келтіреді. Ал шаңарақ ағзалары әсіресе өтміштегі өкпелерді жиі естиді. Бұл істі қиынластырады. Кеуіңнің туысқалары мен қатынас айрықша әлпайымлық талап етіледі. Соның үшін хаялыңыздың туысқаларыңыз бенен қарым-қатынасы барға жақсы емес. Тикарында олардың арасында қарым-қатынас үлкен дәрежеде сізден қарезлі. Төменде келтірілген сұрауларға жауапларыңыз сізге не аққында дуа ету керекілігін айтады. Бірінші, шаңарағыңыздың ағзалары сіздің таңлағаныңызды қалып ете ме? Ямаса, олар елі сіздің қашан болса да ақылға келіп, һәм өзіңізге хаялды олардың мәслихаты бойынша алатұғыныңызға үміт ете ме? Екінші, тұсқаларыңыздың ортасында хаялыңыз аққында жақсы сөйлесесіз бе? Сіз оны жақсы тәрептен көрсетуге харекет етесіз бе? Үшінші, тұсқаларыңызға хаялыңызды жамалайсыз ба? Һәм олар оны қаралап атырғанда олардың тәрепінде тұрасыз ба? Төртінші, тұсқаларыңыз хаялыңызға құдайдан сізге жіберілген жарылқауға қарағандай қарай ма? Олар онда құдайдан сый сипатында қызықлы жеккеліктей көре ме? Бесінші, тұсқаларыңыз сіздің үйленгеніңізді өздерінің тыншылығына қауіп, сабырлығына сынақ, сіздің алып жүріңізге тура келетұғын қате, атанақ деп ойлай ма? Олар сіздің таңлағаныңызды тамаққа қадалған сүйек деп атай ма? Алтыншы, шаңырағыңыз хаялыңызды құшақ ашып күтіп ала ма? Ямаса, өздерінің оннан алыс шақырымда ұстап тұра ма? Жетінші, хаялыңыз сізге өзінің тосқаларыңыз бенен қарым-қатынасында кеулі тоқ екенін айта ма? Құдайдан өзіңізге хаялыңыздың шаңырағыңыз бенен хақи қатынасының мәнісін ашуын сораң. Оннан сіз бенен хақ кеулі болуын, һәм сізге тосқаларыңызға деген қатынасы хақында олардың арасында өзін қалай сезетұғыны аққында айтып беруін сораң. Көпшілік аялар жылар бойы кеуінің тосқаларының өзін қабыл етпегеніне азап шегеді. Көпшілік кеулер аялларының не сезіп атырғанына менен қызықпайды, һәм барлық айыпты оларға аударады. Егер аялыңызда ұсындай машқала бар болса, шетке шығуға әрекет етпен, ал оның шешілуі аққында дуа етін. Құдайдан өзіңізге пайда болған жағдай аққында хақатты көрсетуін сораң. Айрым уақытлары себеп барлық адамлардың хар қилы болғаны, һәм оларға бір-бірін түсінуі қиын болғанынан құралған. Хаялыңыз адамларды өзін жақсы көруге мәжбүр ете алмайды, бірақ сіз жағдайды өзгерту үшін өзіңіздің туысқаларыңыз бенен сәубетлесе аласыз. Бірақ алдын бұл хаққында дуа етін. Хаялын өз шаңарағына алып келіп, кеу өзіне ол шаңарақ ағзаларының һәр біріне қолдау алуы хаққында дуа ету уәсипасын алады. Оның оны жақсы көріп қалғаны үшін оның туысқалары да оны жақсы көріп қалады дегені емес. Достар, хам жақылар менен жақсы қарым-қатынастардан тысқары, һәр бірі ерлі-зайып жұплары кем дегенде екі ямаса, үш ұсындай жұплар мен қарым-қатынасқа мүташ. Бірақ екеуіңізге де қанатлану алып келетін ерлі-зайыпларды табу аңсат емес. Соның үшін осы мақсатқа ерісу үшін бәлкім көп күш қосуға тур келетін шығар. Солай болса да, ұсындай жұплардың өмірімізге кіруі үшін дұа етуіңіз керек. Егер олар әлі қашан бар болса, өздеріңіздің араңыздағы достық байланыстар бекемлену уақытында дұа етін. Мұхадес кітап біздерді сенбей тұғылар менен бірге бір мойынтырықтың астына кірмеңлер деп сендіреді. Коринфлерге арналған екінші хат, 6-шы бап, 14-ші аятқа қараң. Бұл сіздердің сенбеуші достарыңыз болмауы керек дегенді білдірмейді, бірақ бұл тек өзіңізге жақсы тәсір көрсететін қатынасықларда һәм тек Құдайдың жолдары мен жүруге әрекет ететін адамдар мен болуыңыз керекілігін аңлатады. Біздердің һәммеміз масихиларға қарағанда масихиға көбірек ұқсайтын сенбеушілерді білеміз. Соның үшін Құдайдан өміріңізден кері тәсір ететін һәмме нәрсені алып тастауын сұрауыңыз керек. Кешіріп білу зарур. Қалеген адамдар мен қатынас үзгенде һәммесінен де кешіріп білу ахметлірек. Себебі өкпе үшін барға себеп табуға болады. Кешіруді үйрену жүді ахметлі. Егер біздер өкпелерді ұмытуды үйренбесек, онда жүрегімізде сақланған қапашылық қалеген уақытта сыртқа шығуы мүмкін. Хам бұл біздердің адамдар мен қарым-қатынасымызға тәсір етеді. Мысалы, хаялыңыз бен бірге басқа жұптың топарында түслік столында отырып, хам ерлі-зайыптардың бір-біріне қарата ауыр ескертулер айтқанын естуге тура келді ме? Бұндан барлық қонақлар жүда қолайсыз ауқалда болады. Столда отырғанлардың жүда жақсы қатынасына қарамастан, айрымлары білдірмей сағатқа қарап, хам осы топардан тезірек кетуге себеп іздеп, хам ойы менен келесі отырыспаққа шақырылғанлардың дізімінен осы жұпты әлі қашан өшіруді бастайды. Егер сын хәзіл түрінде айтылса да, қатынасушы адамлар басқа адамның пасетілуінің еріксіз куасы болғанына қолайсыздықты бастан кешіреді. Ерлі зайыптардың біреуінің талаплары қаншелі орылы болғаны менен бұндай қылық атраптағыларға тек жаман тәсір көрсетеді. Хамме айтылған сөздердің ашынарлы нәтижеге ие болатынын біледі. Мысалы, өкпілеткен тәреп жынси қатынаста болуды қалеген уақытта бас тартушылық жауабын алады. Осындай жағдайлар кешіруді білмеу ақында қуалық етеді. Кешіруді білмейтін адам дөгірегіндегі хаммеге тәсір етеді. Ерлі зайыптар кешіруді білмеген һәм бір-бірін құрмет етпеген уақытта тек қана өздері емес, ал олардың балалары, тосқалары, достары, кәсіплесілері һәм қатынаста болатығылардың һәммесі азап шегеді. Егер адамның жүрегінде өкпе жасаса, атраптағылар істің негізін білмесе де бұны көреді. Егер хаялыңыз кімге болса да қапы болса, сол адамды кешіре алу үшін дұа етін. Болмаса, бұл оның адамлар мен қатынасында көрінеді. Һәм оған Құдайдың көргісі келетұғындай болуына тосқылық етеді. Хаялдың мұтажылықлері. Ілтимас хаялыңызға. Сенуші хаялар мен дос болу үшін, шаңарақтың барлық ағзалары мен жақсы болу үшін, сіздің тосқаларыңыздың көз алдында рухландыру табу үшін, өзінде бүткіл дүнияға деген өкпені жинамау үшін, өтмештегі ауыр есеулерінен азат болу үшін, басқаларды кешіруді үйрену үшін, өзін қапа қылғалар мен жарасу үшін дұа етін. Кеулердің қуалықлары. Епископ Инглубеттегі Калифорния штаты, орайлық мұхадес кітаплық садықлар жәмәтінің аға шопаны Кеннет Ульмер айтып береді. Ол һәм оның хаялы Тугетті 24 жыл некеде һәм 3 баласы бар. Менің дуаларымның орайлық тақырыбы барха хаялым Тугеттаның менің бірінші некемдегі балларым менен қатынасы жақсы болуы еді. Менің Тугеттаға үйленгеніме де әжайып 25 жыл болды. Осы жылдардың ішінде мен Құдайдың біздердің ойлағанымыз һәм сорағанымыздан шексіз көбірегін істеуге, ұқыплы екендігі аққында хақиқатты тастиқлап, Құдайдың біздерді әрекет етіп атырған күшін көрдім. Құдай хаялымның қызларым мен қатынас тарауында әжайып түрде әрекет етті. Біздер Тогетта мен тұрмыс құрған уақытымызда қызларымның бірі әлі қашан 5 жаста, ал басқасы 3 жаста еді. Бастан ақ мен өздерімізге Құдайдың басқаруы, һәм менің алдыңғы өмірім, һәм Құдайдың өзінің мейірімі менен маған ұсынған екінші шаңарақты құру мүмкіндігінің арасындағы жұқағам хәлсіз байланысты бекемдеу үшін оның жәрдемі керек болатынын түсіндім. Некемнің бірінші күнінен мен Тогеттаның менің қызларым үшін жақсы ой ана болу үшін дуа ете басладым. Мен Құдайдың олар ортасында хақлық, түсінушілік, сабырлық, һәм құрметке толы қатынасты қалай жаратып атырғанын көрдім. Бұндай қатынастар ешқашан өз-өзінен пайда болмайды. Бүгінгі күнде менің қызларым 29 һәм 27 жаста. Олар Тогеттаны хақиқаттан сүйеді, һәм хөрмет етеді. Олардың һәр бірі бүгін өз өмірі мен жасайды. Бірақ мен Құдайдың оларды Тогетта менен қалай жақынастырғанын, яғни тек өзі істе алатұғын нәрсені істегенін көрдім. Сондай-ақ Құдай маған дүниедегі ең жақсы ол болған баланы бағып алуға жол берді. Қазір ол 14 жаста. Мен оны жүді жақсы көремін. Ол маған барха үлкен қуаныш алып келеді. Мен балаларымның хаммесі құтқарылғанын, һәм оны сүйетуіні үшін Құдайға мінеттарман. Біздер ауыр уақытларды бірге өткердік. Құдайдың біздердің үйімізді, һәм шаңарағымызды сақлау үшін бірге дуа еттік. Бір тарептен біздер өзімізде хақи шопанның шаңарағын көрсетеміз. Бірақ басқа тарептен біздер өздеріміз иеміздің даңқы үшін шыпалауға, һәм қарым-қатынасты бекемлеуге ұқыплы Құдайдың күшінің ажайып әрекетінің куасы болып табыламыз. Сондай-ақ мен Құдайдан хаялыма сену мүмкін болған бірнеше сенуші аялларды жіберу аққында дуа еттім. Мен шапалардың аяллары көбірек жалғыз болатығынын көремен, себе оларда жүрегін ашалатығындай садықам жақын достлар жоқ. Олар ешкімге сенбейді. Мен хаялымды жақсы көріп қалатығын, оның мен бірге дуа ететігін, һәм барха оның тарапында тұруға таяр болатығын хаяллар үшін дуа етемен. Мен Құдайдың оған берген достары үшін оған мінеттарман, себебі олар менен ол қуанышын, һәм қайғысын бөлісе алады. Мен Құдайға оның мен бірге зат сатып алуға баратқан достары үшін да мінеттарман, себебі олар менен қатынасы оған қанатлану алып келеді. Садық болған Құдай хаялымның адамлар мен қатынасының жақсылануы аққында дуаларыма барға жауап береді. Дуа ету. Құдайым, мен хаялым. Хаялыңыздың аты. Жақсы сүйінші достары болу үшін дуа етемен. Олар мен қатынас ол үшін күштің бұлағы болсын. Ол олардың қоллау дуаларына барға сүйенетұғын болсын. Оның өмірінен жақсы жеміс алып келмейтұғын барлық қатынасыларды алып тасла. Сондай-ақ мен сеннен хаялым, һәм шаңарақ ағзаларым арасында жақсы қатынас орнатуыңды сұранаман. Сенің сүйіспеншілік, һәм келісім рухың олардың һәр бірінің жүрегінде патшалық етсін. Мен өздеріміздің тұсқаларымыз бенен түрлі қарсылық, һәм түрлі қолайсылықтың бұзылуының шешілуін сұранаман. Жағдайды жақсы тәріпке өзгерту үшін не істеуім, һәм айтуым керекілігін маған көрсет. Атап айтқанда мен хаялымның, достымның Ямаса шаңарақ ағзасының аты. Менен қатынасы жақсылануы, һәм бекемленуі үшін дуа етемен. Ұрсып атырған тәріплерді жарастыр, бұзылған достықты тікле. Құдайым, сене өтінемен, хаялым кешіруді білетұғын, һәм қалейтұғын болсын. Егер әзір онда ұсындай қалеу болмаса да, оған ұсыны саған бойсынуынан ісеуіне жәрдем бер. Кешірім оны қапа қылған адамды ақламайтұғынын, ал өзін азат ететұғынын оған аш. Егер оның жүрегінде қандайда бұрынғы өкпе жасап атырған болса, осы күнаны сенің алдыңа тәубе етуі, һәм оннан азат болу үшін оған хақиқатты аш. Мен сеннен қатты өтінемен, хаялымыз бен бір-біріміздің өкпелерімізді есте тұтпайтұғын болайық. Біздерді бір-бірімізді бірден, һәм толық кешіруге үйрет. Барлық хақиқатлық тек саған белгілі, соның үшін біздер хүм ету құқына ие емес екенімізді барға есте тұтуымызға жәрдем бер. Хаялым шаңарағым, досларым, кәсіптестерім, һәм жәмәт үшін нұр болсын. һәм оның адамлары мен қатынасының арқасында Құдайым, сенің даңғын көбейсін. Сенің дуаларыңды әрекетке келтіруге жәрдем бері тұғын мұхадес кітаплық аятлар. Әділ адам жолдасыларын туры жол көрсетер. Напак адамның жолы өзін адастырар. Сулайманның нақыл мақал кітабы 12-ші бап 26-ші аят. Дуа етіп тұрғаныңызда біреуге өкпелі болсаңыз оны кешірін. Сонда аспандағы әкеңіз де сіздердің гүналарыңызды кешіреді, деді. Марк жазған қошқабар 11-ші бап 25-ші аят. Жарлы жалыншылы сөйлер, ал байдың жуабы қатал болар. Сулайманның нақыл мақал кітабы 18-ші бап 24-ші аят. Жек көрушілік пен бірлікте һәрбір жаман ниет, ашу, ғазеп, бақырыс һәм өсек сіздерден ұзақ болсын. Ал бір-біріңізге мейірман һәм жанашыр болыңлар. Құдай сіздерді Масих арқалы кешіргендей, сіздер де бір-біріңізді кешіріңдер. Ефесліктерге арналған хат 4-ші бап 31-32-ші аят. Басқаларды үкім етпеңдер, сонда сіздер де үкім етілмейсіз. Айыпламаңдар, сонда сіздер де айыпланбайсыз. Кешіріңдер, сонда сіздер де кешірілесіз. Лука жазған құшқабар 6-ші бап 37-ші аят.